Ондада радио чагнагчит Галина Роднаевагы уй цагосы мухудрус халас гэсэн гурвутти бачос таанрынга сонорты заяхан бутухэ доорун бүгэлэг жамцы тухэ нютугэ хүшэдэй хүрэнос таанрта уншыч ухум. Заяхан бутухэ заягэшнэ хүвэн тэвэга тэр хүвэнэн таун наса хүрч байдэн буонэр ирч тэрнэйн алах гэхэдэн эсэгэн алуулагүй. Тэгж буонэр дахи жирхэдэмнэ хүвүүгэй үй хийгээд байгаарай гэж захиад яваг. Тэгхэдэн яахачарг үйсэгэн хүвүүгэй мариндосон долуулаадла монгол урооч харгэй дээр авач болохэдэн хүвүүн гэдэргээш харангүй явадчо. Тэгж тэндээс эсэгэн жигжил ламбай дээрэ. Тэр үйд жигжид гэчэн ганданда тацанда суду байга. Тэр энд үзэл үзүүлхэдэн таван настэй хүвүнчин тэндээ сураадла цааша жуу очиж өөрө сураад явчгээ. Монгол оч харгай дээр оршигдэсэн таван настэй хүүн цаашаа явахдаа ижих юмгүй хоосон ява. Гөвч харгайдаа бүрэн хаан баавайдаа мөрөж явтара гавл толгой олоох. Ява явсаар нэг дацанд хүрхэдэн тэр дацнай лама гавл толгой нява цааш нь халгалж ёо. Бүхий жуар хаа хаануу явж эрдэн сурч их лам болоод ийшээ сөргө босож явахдаа эрдэн толгойгоо тэр дацнаас авах санаатай очоо юм хай. Тэр толгойд нь эрдэний жоо гэж нэр өгөөд байва. Тэр энд тэр толгойг нь хэн үхсэндэ тэгж тэрнээ өөрө хулгайлж байтраа барагдчихо. Хүүмнэч цааз алуулах болов. Гүвэш тэр лам хүвүүний бүрэн ханда ихээр залбирхад нь тэрний цаазлагаас аварсан юмха. Тэгж эрдэний толгойгоо аваад сөргөө нутгаа ирээд тэр ламны 33 датсан бүтээж байгуулсан хамбын дацны суурь тавьсан байх юм. Сүүлд тэр хамбынга дацанд эрдэний толгойгоо олон хадгаар оройгоод нюусан гэдэг. Өөрөөш төрүүчийн хамбар тэр дацанд суугаа юм. Сүүлд бурьясууд тийм толгой бий гэж мэдээд тэрнийг олж хөдөн давхраар оройгдсан хадгийн задалж байхдан тэр эрдэний толгой дацны цонхоор шубуун шингээр хийсч гараад гүйж гүй болчоо юм гэдэг. Тийм юм байдаг юмгүй хэн тэр нэмдэв дээ. Мөний жад заахан байхад л өвөгд хөөш дэгэж хөөрлөж байгчсан гэж гармай найдан дорж найдан иш хөөрнө. Дамба дарча тухай домог. Цонгол найман эцэгд заяа гэж хүн хүвүүтэй болж их хөөрө баялтай байтрын цонгол дарын бөө мөдэд чамд их муу үрд төрөөд вэ хинэнэ үгүй хийгв. Төрсөн үрийгээ би хайшин гэж үгүй хэн бив гэж заяа хэлэхэд бөө нихээр суглдаж өвгийх чадахгүй бүл чин нютаг нугаас ч намнах үгэв. Цонгол дарын бөө бүдний цугтамны байлхая болио. Нэг хүн үддэг, сийс ордог, орон дэлхэ гэчмнэ уужим тэнэ жаваад ирээрээ да. Үтлхэн нэтэрх юмнэ цагт намья өргөч хөнгөргөн үзэж гэж заяа хөвөндэй хэлээд цагаан морио хүлэж за зухан замба хүнэс түхээрч өгөөд долоон настай хүвгээ тэргэн дээрээ суулгаад гэрээс холоваач болгаа юмсан хана. Тэгэдний хүвүн чинг мөрээч үгэ. Зээ хамгалан мөнд уцаад авж юмнь хөнгөн байгаар хтээ бидний ирж ирэх үү гэж хүлээд авынгаа гарыг барьч заахан ч дурайтсан муудсан шинж зүйлээгүй цаашаа яваа. Харин авын зоригтэй л үрий байна даа гэж тоцоогоо бодоод их урмтай хойноос нь гараад үлжсэн юм. За яг хүн дамба дарчаага явж байтар нь хоёр хүүд хоны харилж байв. Хаана ч явна вч гэж тэт хоёр хүүд асуу. Могдын хүрээ очиж эрдэм нам сурах санаа та явна. Намд нөхөд болж гурвуул нь явъя гэх дамба дарчаа. Авж ингээ зүрий харуулж явна вч нэнэ хайшин гэх зомби бих бүдэн. Мөн орой болж байна гэртээш нь туугаад хойноос нь хараад бай авж энтнээ хойнод хотолуулж авахын бид цаашаа явах гэж дамба дарчаа дуртах. Хүү зөвчөөж хондоо гэртээш нь туугаад харж байх нь ижи явна малах хотолуулж авах. Тэгэхэд нь тэднэр гур болон монгол руу замаар хүлж өгөв. Таны хаан очиж явна вч гэж хүнүүдээ сурвал богдын хүрээ очиж эрдэм нь сурах явна авна гэж байва. Дунд чадалтай хүнүүдэд жийлүүлж хүнэс хоол түхэрж өгөх хонуулах их хүндтэй явж 3 жил ява. Тэгж 10 насндаа богдын хүрээ ороог. Дамба дарча нэг нөхрөө зурхай чинд шавьяр оруулаад нөгөө нөхрөө имбардаг гүрэн гүвч гэдэг ламд шавьяр өгөөд өөрөө бас л сурах гэж байтэн богдын. Заяагийн хүн дамба дарчаа 3 хоног туршид богдын хүрээнд үлдгдэг. Их чул 3 хоног туршид хөвөө намнаач үгүй харин 3 хонсон хойно богдын их чулыг дуудаж ятраа. Заяғы хуыны намна ғудығы жасау, ұғы ғуды ғычу. Толын қолдары бачат, олан бұрғасыр ғупчет, ұлдықты ғычу бұқты Захиру. Зе, чамай бұғдынды сұрғы хуында, чі далайламен орынғычыч, үрдім сұрғы болғычы дауғет, ихчул толын қолы ғарғы жуғы. Удышылың бұғдынға хүрентеш ихчулын харықтын, бұғын хар ұлы дірч. Бұғдын хүрендеу тингір ихер чангар доғырч, тойыр чывайға тингір болу байу. Инуиды бұғды юңғыч соғды ема, ороғдғар егіч ихчул хүлце дачуа. Зе, заяғы хуыны ұлдегі ұтгыч бұғдынға соғды, намна Заяғы хуын сұрач ол сұрқыл емсінде, бе заяғы хуыны сұқылды ол жин ұпчын қанядай дігдегі ғысым бәғап. Сансың хүргін намын есар бұтуғыда, намды сұқылды ши тіңгірер алық санаты, орчын тәріна тіңгірі болғы жүбәні көді не жүбәғайым қан. Намы дар жатарша тірі қаран қымыр күлчі өзамар, далайламың орын ұчық күз ябыншыл ябайым қан. Орсың ұлы айлда, далайламың орын ұчы жердім сұрқы Хүнэс холын түхе чонуу жэжэл үлж ех ямадай хүндэдэй ява. Зүгөр монгол айлнуд хардтаа болж, говид орот үшүүлнэг хэдэй ява аймх. Говид айл байдагүй ямгэд хаан хэбтэж омтаг гэш үгэд харачилхадын тэ санан сэйгэ харагдаж байга. Сэйгэ точ жорхадын нэгүй үзэсхэлэн сайхан үхэн гэжэй хол болж, их чулуугүй гүйч харайж байв. Танайд хонаж болху, би танайд хонах санаатай ирэй хүмгэв, дамбы дарча. Әлчіттей хүн сұмды өудіне баруғар хүпті жонтайтта ғүтір өсін. Есі жапсан ба хүн оның чүпті дұнтычы сүні сүре емгі әл сәйжін мүді емгі ех олын зайын әрлі чөрілдіч шойч шайш тұлда. Ені манай заяғы хүбін көді ұғылу таныр ненді негі зай жүхі емгі өретігіш негі хүн чангар ғырезінді кілу бағач. Дегеді ұғылу өсірхідін Сейін саған ғырчығы, найырлаж байсан хүн зончығы, еже осы барч байсан үзісхін сайын үхінчығы, адуыны шавас дірлед ұнты чөптісін байба. Шавасын дарос түріне апчықақты нежет, зама царшын үрлжіл ұлып. Орай болж байхат үлсчет, үрі ұса қақыт сулай қарқыдын түрін бүтін сул болчы дайба. Түр ехер байрлаж, қақыт сулай жи ұнтау, ботқылдың түріне абасыл бүтін сул болчы дайба. Ененес қойшқада, қақыт сулай жет қақыдын үртілі дайбы болу. Яу-явсар түрің көбия ғатылч, үнзінтай ғазыр терч. Арвон қайырнасында далайлымын орын болқыс қатурч, неге хламыды шабяр орч, джу ғыж датсынды ердім сұрчы елі. Табынжы сұрады бәйтерін бақшыдың ямарчы боряды неге емін зұғаты ерві. Манай хубын хүр сұрчы ең ғыжа соғдың. Ехі сән сұрны. Ерт ордың ердім білікте хүн байсын байға ғыж бақшын елі. Енді намтай зіргілейді бәдің емді ағы. Бағы хүн емінді дұртты, ямар хүнуд байға емін санат, дамбы дарджа ғыры, неге запсыра шаға чарқыдың. Құрғым бұры асуды бақшыдан көрілді жүбәйу. Хуымны әрдім намды сұртшыл, сұрғычыл қайрылет та келді жүгөй жүбәйу. Тегдің хубың ғоры тұхайлайым ғач. Неген хуғыде қан, нүгодың хумын қан, арен ғоротчин бүрін қан байныгыч. Ұшу қайыржы сұртшы байды, неге тейхіламын оршемжеді бая цайға салгедыч. Оршемжей нарғат екі гімдім дұры. Бақшыдачыч, тем юм болчагыч хөрхдэнь бахшин нэг хэлди үзэг ном бүчэт инэнийн уулын толгойд гараад унчха чыгв цэжэр хэлх хэрэгтэ унтж болохгүй өглөөний нар гартар унчаарэгв бахшинга хэлэчэр бүхэл сүндө ном унчв өглөөний нарны гарсны сүлэр номгод л үргэлсэн шар нохойда холсон буряд дүтэл жирэт зэхүүн юм болов юундэм яралтай намай дуулуулгоч гэж асуув тим гимзэмд ороб гэж тэр хүндө хөөрв Чи голды жүбе, гүмдім үш болық сақты бей очад байқам ғыбы. Дамбы дарча голды қач. Бақшын халуң үде қол бұлден үле жүбайбы. Зе, чамды юмын үзігдоғу, гэж бақшын асуғы. Негі намуғадыл үргілсін, шарын ұқайда қолсын, боряттел олзап ғыбы құбуын. Бүрін қаны дұлдылсын байғап. Ере бәнда, чи деліт гүмдім үй болықы қазыртта очы ғырбы бақшын. Очад күртте ерхіден, ғысхи гүмдім үйін оншы жүгод. Гридондай чолон стол дэр оудын харун чыгып тулба. Гынты ханын хажуғас нэг ихлама. Гысхи оуды харгыжа хашхарва. Гысхин оуды харгадан тархируын номуғатыл татыгды чод байга. Хар арын саптык, хуын чиынды байж чатхая болуыч, нютыға бұсыгыж намнайым хач. Тегі долон жыл далайламайын орынды, джу татсынды сурат, айын зама бақшыда да атхан, амалығы мүнді явыч, нютыға бұсыгымне харч, Сайхич байгарадыгэд, бог дэнго хүрэйру, ерчы, хоэр нүхүдө абат нютыға бұса. нэг нөхрөн их сайн зурхайчлан болоод байгаа нөгөөдний гүрэн гүвчгэдэг эм бүлддэг эмчлан болсон байв. Кяхтруу гүр болон ирч гэр гэртэй тарвад дамбадар жага эртэ ирхэдэн аавжийн эмгэн болчоод суугаа. Танайд хонж болохгүй гэж их усурв. Молхо болох гэв хөгшөд. Хөвөн юрганда том мөнгөтэй байгаа. Тэрний харуулх гэж хувцаса тайлаад галай саруулдын юрга шарч хөвтөдэн ижийн сүү хөөрлж өрөө тавь санаатай галай хажуугаар явж байтраа мөнгөний хараад «Ээ, манай хүн бас л ийм мөнгөтэй юмсан. Цонгол дарын бөө үзэж хараагүй. Нютг нугаасаа намнагтэй гэж салахгүй дэнь хөвөмнөө тэнэж гарсан юм. Амидэй юмгүй аль үгүйгүй гээд ойлгоно ба». Заяагийн хүн дамба даржаа би амгалан мөнд явж ирээ би таны хөвмөгтөр. Их баяр болж хоёр хөвшөд хөвөндөө асалдчод таалж энэв инээж нэг уйлж байвд. Өглөөдний хөвөний гишүүнд очомгээд цагаан морь хулууд ой гарханда заяа 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 да заяагийн хөвөн жирүүдэ гэж дуулж яваа юмсан гэж. Тэгэж удамчгүй бурхан шажин дэлгэрүүлэх гуйлт бүчгэр дэмтэй хүний сурлаж илв. Тийм хүн Петр завод би төмөрч дарханаар хөдөлдөг гэж дуулаад очо. Тэр төмөрч дархан дамба даржаа их анхралтай чагнаад их зоригтой хүн байнад бүчиж өгөх үгв. Почтор илгээх хөнгөч аль өөрөө очих үүч гэж дарханы сурхдын өөрөө очих санаатай бүв дамба даржаа. Тэрний дуртайгаар дэмжиэд үйлд бүчиж. Хургандаа байсан алтан бяслагаа суулж өгөөд хатан хаан өдрий тэдий цагт тэдий минутад балкон дээр гардаг юм гэж зааж өгөөд хааны ордон зурж өгөө. Хатан хаанд орох гэж тийм амар биш хүн олон байх. Энэ алтан бүслэг харуулж чадвал орходоо болгож гэв тэр дарахан. Гуйлд бүчиг алтан бүслэг хоёроо өвөртлөө гэртээ ирч. Хүнэс хулоо бүлсэд морио хуллууд бурхан шажин дэлгэрүүлэх дөвчүүл эрхээ хааны байдаг нийслэл ходо зорив. Ирхүү ороод явхад нэг малчны малын харгийн хажуу тогтчод байж эзэнийн нютог хаан хэвч гэж байж зугаалагч молж хажууд нь явж салуугүй. Намтай явж бүтэхгүй ш мала холдгож бууц гэж дамба даржа тэрний намнав. Би мөнгөсээр мала хотлуулаад сөргө буцхуу гэж хэлээд тэр нь ява. Мориор юлээд тэрний хатаргав. Морненго сулурч хийлхэд тэр ихдэг айхав. Учир юу бүхэд тийм үнэ яваагаад их хол явчсан шингээр үзэгдэв. Орой болсон хойно малынгаа дэргэд хүрч малаа цуглуулаад гэртээ очив. Хөршнэрийн цуглуулахай юунд юм удаан үгүй болчихвч гайхаж хайшаа бүдэрч очих тухай тохилдож байвад. Үгүй нээрээ хүнтэй улзаа хөнгөө бали үгүйгүйгээд тэр хүн тэгж ийгэж явсан тухайга хөршнөртөө гэт хиндээ хөөрв. Хөөрөөн чагнаад нэг хөгшин ийгэж хэлв. Үлгэр тхэлцдэг ясаар газар товчилж явсан хүнтэй улзаач. Дамба дарж хата ирч, гурван хоног туршид хааны ордон яхарч шинжилж үзээд энэл балкон дээр гарах гэж тухайлаад алтан бүслэгэ харуулах санаатай хүлээж байв. Хатан хааны гарахад бислага наранда ялгнуулж эхнэрийн урдаас хараад байв. Тэр эхнэр харсан хөвөртэй үнэ байнгүй эриэд ордон руу орчив. Удаан нэг хүн тэрэнд ирээд Нютог хаан хэвч ямар хэрэгтэй ирэвч гэж асуув. Байгаль эдэндээ бурят хүн би. Хатан хаанд орох санаатай бүхлийн урдаа туугаад хатан хаанд шумуухан оруулав. Гуйлд бүжгээ гаргаж өгөхөд их нарнаар харж үзээд ийгэж асуув. Алтан бүслэг чинь эзэн хэм бэ? Петр завод байдаг гэж дамба даржаа харсуув. Тэндийн ноёнд аваач өөр бүхий хэрэг чинь бүтэхгээд цаарсан дээр юм бэл шүгв. Тэр бурхан шажин дэлгэрүүлэх. Татсан дугун барих зөвчөл авч наашаа гараад явхада эрхүүд ирч энэгүр малчинтай улснаа санаж айлд орж цай уух санаатай нэг гэрт орв. Цай уух зуураа тэр айлаа эзэнэ зугаа чагнахад тэрний манай энд нэг малчин ямар хүнтэй улзаа хүн бий гэж гайхаж тагнаж ирээсэн гэх мэтэр хөөрж сув. Тэр хүнтэй намтай улдсан байгаа гэж хэлгэд грээзэн ихдэг айхаа. Удаан хяг тохот ирч Могойтын давааны баруун талд хилгантэг нютагтар датсан бүтээгээ. Хилгантэ нютагаас нэг заа баруун урдуур Рабжин Арьявол гэж хавцгай их мөргөлтэй газар байсан байгаа. Тэр хавцгайд хүн зом мөргөдөг, гурилаар нас тэхэж зул бардаг байсан. Тэгэхэд баруун хойны Хүмэн хаан гэж их тайлтай уул бий. Мөргөлтэй зам дээр дайсан датсан бай уулахдын их олзордог байгаа юм аж. Елғынтен дасын әлзор тамчыды қамбайын датсан бар ұлытсын емхада. Дамыдарча ғеч менгі долонзын дүчіндігін онды. Қамбайын датсын бұтегет, цоқта сұрсын үхуді додыч, цоқта ғыдылдық болы егісін дұртықылар ола. Бұқтың күрен арынжыда тұршы сұрчарсын үхуттегі шалғылтық арқыда үрдімелен үхудосы үлу байға кедік. Зеліндумез үрдімте сайын найын хүн Петербург қотыжыч, заяғы хүн дамыдарчай қамбар батлы олақы, тегі дамбадаржы қамбар қорин тауын жыл тамчин датсын тұдылы. Қарықалдың бұрятты бұрхын шажын дедуыр өлч, заяғы хуын дамбадаржа гэч хамбар батылық дылэгэсін су орды монголар тарвы. Бұряд орын ачы жүзгейін хойыр ехламнары монголос үлігейві. Харгэта явхын негламын, тэр заяғы хуын дамбадаржа гэчес ажы сабху хуын көп тегіж нүгодосын сұрхыдын үчо байхда мүтхіпті, үчо дүтхіпті, хайша хуын байғайым гэч тэрін харюцайғы. Тэд хоёрын тамчин үтг торох гэгдэн, хохимайтар тархин үтгүй тоэрин гүйж, тамчин үү таймхар бүш байхдэн, моридоса бүйж, хоюлун хохимай гэж номгүрүүлж тамчин үтг торсан юм хач. Хамбын дасынэ газаачыж, цэргэдэн мори ауяад, хэрия датсан дорох гэгдэн дасынэ үүдэн харагдав үгүй. Ихэ сүжгчин, мүргэлчин болж, дасынэ гор болж, гору тоориад, үшгүйж үүдэн олх янзүгүй байда, сууж, ламтаж, үүдэн харж орсан байга. Орхыдын, заяғы хуын дамы даржағы нүгі нүдөөрі нома харж ұншыч, нүгі нүдөөрі үүдінде байсан ұлсы харж байдын. Тыдынын малғайға апч, мүргіч, адисты хүртіч соғад, хөөрілдіч, хүді сүвіне, соғды хүді шынен олзын орық тұхай мүді жабы. Тегел монголда чод, манас тетхім жихірік күй, өсті бұрхын шажыны шабинер сұрғыч, бұрхын шажын дилгір ұлқ жадылтай зон, юмбайында ағылсы бұд. Гучын ғұрындасын ұденеч, Кучын ғұрындасын ұды захирч сосын түручин хамба, цонголы наймын ицеген заяғы хуын дамба даржы гэчы, бұрхын шаджын дилгірүлч, бориадырно мұргылтте болға гэч, ечігісін манай барун талы, хухуде хан, хумын хан, бұрын хан ғұрында мұргыды зон, татсын тұғында мұргыды болу емсін. Егет мұн өдір дамжолғым не дұрвы? Нуғы дамжолғыда хан баламы Чай Василин, Чай боны бақшы қойыр тұхай қорылды ғыбды. Байыртай.